Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, održao je u studiju Glasa nade u Darmstadtu sljedeću propovijed. U posljednjoj knjizi Svetog pisma, koja se zove Otkrivenje, nalaze se divna otkrivenja budućnosti koja su nam data od našeg Spasitelja Isusa Krista pod naslovom Od križa pa do nove zemlje. Nakon svoje smrti i uskrsenja vratio se Isus Krist Ocu na nebu. Teškog srca ostavio je Isus svoje učenike na zemlji jer je znao da strašne borbe stoje pred njima. Ti strašni događaji budućnosti bili su pred očima učenika sakriveni, ali ne i pred Isusom. On je dobro znao sve što će se dogoditi, jer je cijela istorija svijeta i istorija crkve jasno bila pred njegovim očima. U doba Starog Zavjeta dao je Isus Izraelu kroz proroke predskazanje budućnosti i svega onoga što će se dogoditi i što će biti do njegovog prvog dolaska, to jest rođenja. Isus je to radi toga učinio da bi se Izrael pripravio pred neočekivanim razvojem istorije. Međutim, i najsposobniji od tadašnjih starozavjetnih proroka imali su samo jedan mali dio uvida u daleku budućnost, to jest u one događaje koji će se poslije Kristove smrti i uskrsenja dogoditi. Kristovi sljedbenici ne mogu odoliti napadima Sotone, demonima i ljudima ako nisu upoznati sa Božjim planovima i planovima neprijatelja. Učenici su bili nepripremljeni da čuju, a još manje su bili spremni da iskuse ono što je Isus znao, a to je šta će se dogoditi njegovoj crkvi. Rekao je svojim učenicima u Evanđelju po Ivanu 16. poglavlje 12. stih: Još vam mnogo imam kazati, ali sada to ne možete snositi. Da bi svojim sljedbenicima prikazao sve točne događaje koje će se dogoditi u svijetu i njegovoj crkvi, dao je Isus svom vjernom učeniku Ivanu divan zadatak, to jest da bude izvjestilac najsadržanijih otkrivenja koja su ikada bila dana jednom čovjeku. To su najobuhvatnija otkrivenja. Ivan je bio star 96 godina kada je primio ta otkrivenja. Radio je kao zatočenik u jednom kamenolomu na ostrvu Patmos. Tu je Isus otkrio svom vjernom sluzi na opširan način buduću istoriju Božje crkve, istoriju vladajućih nacija i istoriju svijeta uopće. Pokazao mu je razvoje velike borbe koja je započela sa veličanstvenom Isusovom pobjedom na križu i koja će se završiti sa stvaranjem jedne nove zemlje. Ta moćna panorama bi trebala da svakog pojedinog čovjeka ispuni ushićenjem i uzbuđenjem. Ona treba da nas ponuka da istražujemo njezino značenje, pošto je svaki od nas uključen u tu kontroverzu, u tu borbu. O ulozi koju ćemo u njoj odigrati ovisi sudbina svakog od nas. Život jednog kršćanina je ispunjen zagonetkama, tajnama, a koje možemo samo kroz vjeru u Isusa Krista da prihvatimo. Slava i progonstvo, slava i nevolje, to dvoje ide uvijek zajedno. Ivan je bio starac, zatočenik, sužan u progonstvu na ostrvu Patmos, kad je primio najdivniju sliku Božjih planova, koja je ukazivala sve do kraja istorije čovječanstva. Kao prvo, Isus se Ivanu predstavio kao prvosvećenik i posebnik čovječanstva u nebeskoj svetinji. U jednoj sjajnoj prikazi pokazao se Isus svom učeniku Ivanu u svojoj nenadmašnoj slavi i krasoti, tako da je Ivan pao kao mrtav pred noge Isusu. Otkrivenje 1.12-18. Obazreh se da vidim glas koji sa mnom govori i vidjeh sedam svjećnjaka zlatnih i usred sedam svjećnjaka kao sina čovječeg obučenog u dugačku haljinu i opasana po prsima pojasom zlatnim. Glava mu i kosa bijahu bijeli kao vuna, kao snijeg. Oči njegove kao plamen ognjeni. Noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći. Glas njegov kao huka voda mnogih. On držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda. Iz usta njegovih izlazaše mač oštar s obje strane. Lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj. Kad ga vidjeh, padoh nogama njegovim kao mrtav. On metnu desnicu svoju na me govoreći: Ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. Mrtav bijah i evo sam živ u vijek vijeka, amen. Imam ključeve od pakla i od smrti. Krist je gospodar života, gospodar smrti, gospodar groba. Tada je bilo dozvoljeno Ivanu da vidi Isusovu krasotu i slavu koju ima u svemiru. Najprije je vidio kako predstavnici čovječanstva slave i hvale našeg spasitelja. Otkrivenje 5.11 i 12. Vidjeh i čuh glas mnogih anđela oko prijestolja, četiri životinje i starješine. Njihov glas je bio hiljade hiljada govoreći: Dostojno je jagnje zaklano da primi silu, i bogatstvo, i premudrost, i jakost, i čast, i slavu, i blagoslov. Tada je Isus slavljen od svih stanovnika svemira. To piše u 13. stihu. I svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru i što je u njima, sve čuh gdje govore onome što sjedi na prijestolju i jagnjetu. Blagoslov i čast i slava i država u vijek vijeka. Ove riječi neograničene slave i hvale Isusa Krista širile su se kao moćan eho od jedne mliječne staze do druge. Razapeti, uskrsnuli i uzneseni Krist je zaista cijeli svemir privukao k sebi. Kroz svoju nesebičnu smrt na križu da bi spasio izgubljeno čovečanstvo, dokazao je Isus svima da je dostojan njihove ljubavi, njihove hvale, njihovog obožavanja i njihovog slavljenja. Sve optužbe koje je đavo iznosio Kristu bespravne su i evo sada stoji đavo pred cijelim svemirom optužen kao ubojica Božjeg sina i kao onaj kojeg mrzi čovečanstvo. Radi toga je Isus kad je živio među ljudima rekao: Kad se podignem sa zemlje, privući ću sve k sebi. Ivan 12.32. Crkva Kristova je njegovo najveće bogatstvo i on njezinoj sudbini poklanja najveću važnost. U jednom tročlanom proroštvu dao nam je Isus jednu skicu budućnosti njegove istinske crkve i kršćanstva uopće. Kao prvo šalje Isus sedam pisama svojim sedam crkvama u Maloj Aziji. To označuje ujedno i sedam crkvenih odsjeka koje se protežu od prvog stoljeća po Kristovom rođenju pa do Kristovog drugog dolaska. Tih sedam Isusovih pisama opisuju duhovno stanje u tim crkvama. U sedam pečata opisuje Isus postepeni pad i otpad kršćanstva u dolazećim stoljećima. U sedam truba pretkazuje Isus kazne otpalog kršćanstva. Svako od ta tri lančana proroštva vodi do divnog Kristovog drugog dolaska. Svrha tih lančanih proroštava je da njegovu uspavanu, onu koja ljubi svijet, kompromitirajuću crkvu opomene, da ju probudi, da ju popravi, da ju reformira, da ju spasi. Efezu govori: vrati se svojoj prvoj ljubavi. Smirni kaže: ne boj se progonstva, ostani vjerna do kraja, sve do smrti. Pergamonu daje ovu opomenu: izbavi se od otpada i nauke Balama i Nikolinaca. Tijatiri kaže: čuvaj se duhovnog bluda, vina babilonskog. Sardskoj crkvi kaže: to je crkva reformacije i njoj isto šalje opomene: imaš ime da si živa, a mrtva si, drži moju nauku i pokaj se za svoje grijehe. Nakon protestantske reformacije slijedio je 30-godišnji rat. Pristalice reformacije su popustile u reformatskoj nauci. Martin Luther je zaključio sa državom, sa prinčevima sporazum, i zabrao je mač i rat. Zato Isus kaže reformatskoj crkvi: držimo je bijele haljine čiste. Bijele haljine znače Kristovu pravdu. Filadelfiji poručuje: ljubi mene i tvoje bližnje, drži i dalje čvrsto moje riječi. A Laodiceji kaže: ti, Laodiceo, moja zadnja crkva na zemlji, ti ćeš predstavljati moju najveću snagu izbavljenja. Ti si sada mlaka, ali ja ću te prorešetati. Svi koji budu čuli moj glas, pokajat će svoje duhovno stanje. Budi vrijedna, postani pravedna kroz moju dodeljenu i uračunatu pravdu. Mene učini svojim životom. Sjedini se sa mnom. Tim sedam crkvama kaže Isus: samo onaj koji pobjedi dobit će ispunjenje mojih obećanja. Nakon tih sedam pisama slijede sedam pečata. Samo Isus Krist, lav iz plemena Judina, dostojan je da otvori tih sedam pečata. Sada Ivan vidi jednog bijelog konja, zatim jednog crvenog konja, potom jednog crnog konja i najposlije jednog blijedog konja. Ta četiri konja predstavljaju postepeni pad kršćanstva sa vrhunca jedne čiste crkve prvog stoljeća do dubine jedne mrtve, pokvarene organizacije u mračnom stoljeću srednjeg vijeka. Pod petim pečatom čujemo nebrojene glasove žrtava inkvizicije koji traže od Boga osvetu. Šesti pečat opisuje posljednje vrijeme. Sedmi pečat opisuje Kristov drugi dolazak. Nakon toga proroštva dolazi treći lanac, a to su sedam truba. Prve četiri trube opisuju napade na zapadni Rim. Prva truba znači opustošenje i pljačkanje Rima od strane kralja Alariha u godini 410. poslije Krista, 24. kolovoza 410. godine zauzeo je Rim. Druga truba znači napad na Rim od strane kralja Gajzeriha i njegovih vandala iz Kartage u godini 455. poslije Krista. Treća truba označava napad na Rim kroz invaziju Huna pod vodstvom Atile u 5. stoljeću poslije Krista. Četvrta truba opisuje otpad rimskog carstva i njegovih vođa i cara senatora i konzula koji su u Bibliji opisani kao sunce, mjesec i zvijezde. Zapadni Rim je propao godine 476. poslije Krista. Prorok Daniel je ukazao na to da je Bog najveći i nepogrešivi vladaoc iznad svih ljudi i da on stoji iza svih događaja, iza svih pokreta koji se događaju u svijetu. Te riječi čitamo u knjizi proroka Daniela, druga glava, 20. i 21. redak. Blagoslovljeno neka je ime Gospodnje od vijeka do vijeka, jer je njegova mudrost i sila. On mijenja vremena i čase, on smenjuje careve i postavlja careve. Svaki lanac proroštva vodi do slavnog Kristovog dolaska, koji će biti vrhunac istorije čovečanstva. Isus je započeo istoriju čovečanstva kao stvoritelj, a završit će ju kao kralj nad kraljevima, gospodar nad gospodarima, i to nakon 6000 godina bijede i nevolja. Kad ovo nebrojeno mnoštvo ljudi koji su odbacili Krista bude ugledalo njegov drugi dolazak, vikat će u groznom i očajnom strahu: bregovi stijene, padnite na nas, sakrite nas od pogleda onoga što sjedi na prijestolju i od gnjeva jagnjetova. Došao je dan strašnog suda, tko može opstati? To piše u Otkrivenju, 6. glava, od 15. do 17. stiha. Tek sada će mnoštvo nevjernih i izgubljenih doći ka razumu i shvatiti će da su izgubljeni, da stoje na pogrešnoj strani. Sin Boži se vratio u gnjevu da satre one koji su pokvarili zemlju. U Otkrivenju u 11. glavi 18. stih čitamo: došlo je vrijeme suda nad mrtvima, došlo je vrijeme da se pogube oni koji pogubiše zemlju. Kad je došlo kraju veliko proroštvo proroka Daniela od 1260 godina, to je bilo 1844. godine poslije Krista, tada je započeo na nebu istražni sud. Suđenje je počelo sa mrtvima i preći će na žive, ali samo na one vjernike čija su imena zapisana u nebeskoj knjizi. Svima onima koji tvrde da su djeca Božja, počela je u godini 1844. istraga i sud pod vodstvom Boga Oca. Kao posrednik i sudija je Boži Sin, a porota su 101 milion anđela u svemiru. Na tom nebeskom sudu nije ni jedan čovjek osobno prisutan. Opis našeg života, naša biografija, biti će pročitana od našeg ličnog anđela čuvara. Ovu upečatljivu scenu opisuje prorok Daniel ovim riječima: gledah dokle se postaviše prijestoli i starac sjede na kome biješe odijelo bijelo kao snijeg i kosa na glavi kao čista vuna. Prijestol mu bijaše kao plamen ognjene, točkovi kao oganj razgorio. Rijeka ognjena izlazaše i tecijaše ispred njega. Tisuća tisuća služaše mu, a 10 000 po 10 000 stajahu pred njim. Sud sjede i knjige se otvoriše. Daniel, 7. glava, 9. i 10. stih. U tom istražnom sudu će naši grijesi ili biti izbrisani, a naše ime ostati upisano u knjizi, ili će grijesi ostati napisani, a naše ime izbrisano iz knjige. To znači, Isus je ili tvoj posrednik ili tvoj sudija. O tom sudu Isus govori u Otkrivenju, 14. glava, 7. stih. Jer dođe čas suda njegova, tako je napisao Ivan. Otkrivenje, 10. poglavlje, 6. stih. U tom stihu se Isus zaklinje da neće više biti proročkog vremena, a da će tajna Božja, naime njegov plan spasenja, biti sa 7. trubom završen. U Otkrivenju, 11. poglavlje, 1. stih, je isto opisan istražni sud i to ovim riječima. Dade mi se trska kao palica, govoreći, ustani i izmjeri crkvu Božju i oltar i one što se klanjaju u njoj. Crkva Božja je uvijek u proroštvu prikazana kao žena, ona je Kristova zaručnica. U Efežanima poslanici 5. glava 23. do 25. i 32. stih kažu ovako. Žene, slušajte svoje muževe kao Gospoda, jer je muž glava ženi, kao što je Krist glava crkvi. On je spasitelj tijela. Kao što crkva sluša Krista, tako i žene svoje muževe da slušaju u svemu. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubi crkvu i sebe predade za nju. Tajna je ovo velika, a ja govorim za Krista i za crkvu. U Otkrivenju 12. glava opisuje jednu čistu ženu obučenu u sunce koja stoji na mjesecu. Ona predstavlja pravu Kristovu crkvu. Otkrivenje 17. poglavlje. Tu nalazimo opis jedne razvratne žene koja je obučena u porfiru u skerlet i koja je pijana od krvi svetih. Ona predstavlja krivu crkvu koja je kroz stoljeća progonila pravu Kristovu crkvu. Velika borba, veliki rat između Isusa i Sotone nastavlja se između te dvije žene. Za 1260 godina, što iznosi 42 mjeseca i 3,5 proročke godine, izraženo je u Svetom pismu da će razvratna žena, to jest otpala crkva, progoniti čistu ženu, to jest pravu crkvu. To progonstvo pravih Kristovih sljedbenika je opisano u Otkrivenju u 12. poglavlju. Za vrijeme inkvizicije su Švicarske i Savojske Alpe bile utočište za progonjenu crkvu Božju. Kasnije su to bile Sjedinjene Američke Države, koje su bile gradovi utočišća za sve one koji su bili progonjeni i ugnjetavani, te radi toga bježali iz svoje domovine. U 12. poglavlju Otkrivenja od 14. do 16. stiha čitamo. Ženi bijaše dana dva krila orla velikog da leti u pustinju na svoje mjesto gdje će se hraniti vrijeme i vremena i povremena sakrivena od lica zmijina. I pusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao rijeku da je utopi u rijeci. I pomože zemlja ženi i otvori zemlja usta svoja i proždrije rijeku koju ispusti zmija iz usta svojih. Da, ta zemlja to su Sjedinjene Američke Države. Otkrivenje 13. poglavlje opisuje zadnji stepen borbe između crkve Kristove, to jest Laodiceje, i Sotone. Laodiceja je ostatak, čista crkva, crkva ostatka zadnjeg stoljeća. Laodiceja će se poznati po tome što će njeni članovi držati sve zapovesti Božje, ne 7., ne 8., ne 9., nego svih 10 zapovjedi i to uz silu Svetog Duha i koji imaju svjedočanstvo Isusovo. Svjedočanstvo Isusovo, to je duh proroštva. Otkrivenje 12.17. I razgnjevi se zmija na ženu i otide da se pobije sa ostalim sjemenom njezinim, koje drže zapovesti Božje i ima svjedočanstvo Isusa Krista. Otkrivenje 19.10. Svjedočanstvo Isusovo je duh proroštva. crkva Laodicea postoji između 1844. godine poslije Krista pa do Kristovog drugog dolaska. Međutim, ta posljednja crkva Kristova, crkva ostatka, mora biti prvo očišćena kroz rani dašt koji treba da donese probuđenje i reformaciju, zatim posljednje konačno rešitanje da bi ta crkva mogla ispuniti svoju uzvišenu ulogu u svijetu. Svojoj posljednjoj crkvi kaže Isus u Otkrivenju 3:16 i 17. O da si studen li vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, izbacit ću te iz usta svojih. Govoriš, bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si nesretan, bijedan, siromašan, slijep i gol. Laodicea treba svijetu propovijedati zadnju poruku milosti i smilovanja. To je troanđelska vijest koja je u Otkrivenju 14. poglavlje od 6. do 12. stiha točno opisana. Vidjeh drugog anđela gdje leti posred neba koji imaše vječno evanđelje da objave onima koji žive na zemlji, svakom plemenu i jeziku, koljenu i narodu. Govoraše velikim glasom: bojte se Boga i poljajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. Poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Treći anđeo ide za njim govoreći glasom velikim: tko se poklani zvijeri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, on će piti od vina gnjeva Božega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova. Biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred janjetom. Dim mučenja njihova izlazit će u vijek vijeka i neće imati mira dan i noć oni koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj i koji primaju žig imena njezina. Ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i vjeru Isusovu. Srž, najglavniji dio ovih triju vijesti je vječno evanđelje Kristovo, Kristov plan spasenja. Kristova pravda, koja se sastoji od dodeljene i uračunate pravde, poziva na potpuno predanje Isusu Kristu. Ove tri anđelske vijesti sadrže sve Isusove nauke. Tu nalazimo mnogo dragog kamenja koje je davno zaboravljeno i izgubljeno. Kad nas Gospod bude očistio, kad očisti svoju crkvu ostatka i sve mlake članove ispljune, primit će crkva posljednji dašt, to jest Svetog Duha. Svi članovi crkve koji su ostali vjerni biti će zapečačeni sa Božjim pečatom. To čitamo u Otkrivenju 7. glava 1-3 i 9. stih. Potom vidjeh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri vjetra zemaljska da ne puše vjetar na zemlju, ni na more, niti na kakovo drvo. Vidjeh drugog anđela gdje se penje od istoga sunčanog koji imaše pečat Boga živoga i povika glasom velikim na četiri anđela kojima biješe dano da kvare zemlju i more govoreći: ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle ne zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. Potom vidjeh i gle narod mnogi kojega ne može nitko izbrojiti, od svakog jezika, koljena, naroda i plemena. Stajahu pred prijestoljem i pred janjetom obučeni u haljine bijele i palme u rukama njihovim. Tako očišćena crkva će sa velikom silom pred cijelim svijetom svjedočiti Kristovu pravdu i njegovu slavu, da će sva prava djeca Božja koja su još u Babilonu u otpaloj crkvi izaći i priključiti se Laodiceji. To piše u Otkrivenju 18. poglavlje od 1. do 4. stiha. Poslije ovog vidjeh drugog anđela, gdje silazi s neba koji imaše veliku moć i zemlja se zasvijetli od slave njegove. Čuh glas drugi s neba koji govori: izađite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine i da vam ne naude njezina zla. Ovdje nam Isus skreće pažnju na pokvarenu crkvu koja u Otkrivenju u 13. poglavlju predstavlja životinju ranjenu u glavu. Kasnije je ozdravila. Cijeli svijet se čudio životinji, poklonio joj se, obožavao ju i išao za njom. Ta životinja predstavlja Antikrista. Otkrivenje 13.8. Pokloniše joj se svi koji žive na zemlji, a kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi janjeta koje je zaklano od postanja svijeta. Ove riječi opisuju istu rimsku silu koja je kroz Pilata osudila na smrt Isusa Krista, a njegove sljedbenike u srednjem vijeku progonila putem inkvizicije. Neznabožački Rim ubio je Isusa Krista. Kršćanski Rim je progonio Kristove sljedbenike. Đavo, stvarni Antikrist, pojavit će se osobno na svjetskoj pozornici kao Isus Krist. Većina ljudi će tada biti prevarena i prihvatit će đavla kao Isusa Krista. Dalje nam Isus ukazuje na jednu drugu životinju koja se sa rimskom silom povezuje da bi zajednički progonili Kristovu crkvu. Otkrivenje 13.11. Vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje i imaše dva roga kao janjeta i govoraše kao aždaja. To je sasvim jasan opis jedne vrlo poznate nacije. Svetopismo kaže da je ta dvoroga životinja koja počinje kao janje, to znači ona otkriva najprije blagi karakter janjeta, ali će se kasnije promijeniti u aždaju. Oba roga prikazuju veliku vjersku silu te nacije. Dvoroga životinja, to je opis Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države su prije 200 godina, kad su započele, bile jedna miroljubiva, draga nacija. Kasnije se pokazala u svojoj istoriji kao jedna potlačujuća sila. Svetopismo kaže da će se ta sila povezati i sa spiritizmom. Ona će napraviti sporazum sa protestantskom crkvom i tada će igrati glavnu ulogu u progonstvu Božje djece. U posljednjim danima ove zemlje ona će bojkotirati pravu Božju djecu. Otkrivenje 13.11 do 18. Vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje i imala je dva roga kao janjeta, a govorila je kao aždaja i vrši svu vlast prve zvijeri pred njom. Učini da zemlja i koji žive na njoj da se poklone prvoj zvijeri kojoj se iscijeli rana smrtna i učini čudesa velika, da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima i vara one koji žive na zemlji znacima koji su joj bili dani da čini pred zvijeri govoreći onima koji žive na zemlji, da načine ikonu zvijeri koja imade rano smrtnu, a ostade živa. I bio je dano da dade duh ikoni zvjerinoj da progovori ikona zvjerina i da učini da se poubijaju koji se god ne poklone ikoni zvjerinoj. Učini sve male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žik na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim, da nitko ne može kupiti ni prodati, osim tko ima žik ili ime zvijeri ili broj imena njezina. Ovdje se pokazuje prava mudrost, jer tko ima razum neka izračuna broj te zvijeri, jer to je naime ime jednog čovjeka. Broj toga imena je 666. Tri sile koje su protiv Krista, naime životinja, lažni prorok, đavo, one će cijelo kršćanstvo kao i neznabošce uspješno prožeti na kraju svjetske historije. Te tri sile koje su protiv Krista, naime zvijer, lažni prorok, đavo, sa uspjehom će prožeti na kraju historije svijeta cijelo kršćanstvo, pa i neznabošce. Sa iznimkom od čiste Kristove crkve Laodiceje, sve ostale kršćanske crkve, sve ostale religije svijeta će biti iskvarene kroz vjeru demona. To nam je Isus u 2. i 3. stihu Otkrivenja u 18. poglavlju i predskazao. Anđeo je povikao sa silnim glasom govoreći: Pade, pade Babilon veliki, postade stan đavolima i tamnica svakom nečistom duhu, tamnica svim nečistim i mrskim pticama, jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. Carevi zemaljski obogatiše se, trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine. Bog ima još mnogo vjernih i iskrenih duša u Babilonu, to jest u svim kršćanskim i nekršćanskim crkvama. Sada ih Bog poziva iz njihovih palih crkava i zahtijeva od njih da se priključe njegovoj čistoj crkvi ostatka. Otkrivenje 18. poglavlje, 4. i 5. stih. Čuh glas drugi s neba koji govori: Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine i da vam ne naude zla njezina, jer grijesi njezini dopriješe sve do neba i Bog se opomenu nepravde njezine. Ta vjerna Božja djeca koji se danas nalaze u svim crkvama i religijama na svijetu izaći će u ogromnom broju i postaći će članovi Laodiceje. Slično će biti kao i za duhove prije 2000 godina. Najprije se njih 3000 krstilo, napustilo židovstvo i priključilo prvoj Kristovoj crkvi. Nakon toga se broj spašenih vrlo brzo penjao na 5000, zatim 10000, pa 100000 duša. Kada ovaj posljednji pokret izađe iz Babilona pod silom poznog dažda, neće to biti samo nekoliko stotina tisuća duša koje će se sjediniti sa Laodicejom. Ne, mnoštvo miliona izaći će i sjediniti se sa nama. Na glasni povik izaći će iz svojih crkava, a glasni povik je sjedinjena sila ranog i poznog dažda. Taj posljednji izlazak iz palih crkava dogodit će se pred kraj vremena milosti. To čitamo u Otkrivenju 22. poglavlje, 11. stih. Tko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. Tko je pogan, neka se još pogani. Tko je pravedan, neka još čini pravdu. Tko je svet, neka se još sveti. To je zadnji rok za sve ljude. Kad vrijeme milosti dođe kraju, onda je ovo znak završetka istražnog suda na nebu. Više neće biti Isus u svojstvu posrednika i sudije, jer će taj posao biti završen za cijelu vječnost. Sada će Bog izliti na čovječanstvo 7 zala. Bez imalo milosti biti će izliveno tih 7 zala. Čitajmo o tome u Otkrivenju 15. poglavlje od 5. do 8. stiha. I poslije ovoga vidjeh i gle otvori se hram šatora svjedočanstva na nebu. Izađoše 7 anđela iz hrama koji su imali 7 zala, obučeni u čisto i bijelo platno i opasani oko prsiju pojasima zlatnim. jedno od četiri bića dade sedmorici anđela sedam čaša zlatnih napunjenih gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova. Napuni se hram dima od slave Bože i od sile njegove i nitko nije mogao ući u hram dok se ne svrši sedam zala sedmorice anđela. A sada hajde da pročitamo u Otkrivenju 16. poglavlje. Tamo su jasno opisani sedam zala. I čuh glas veliki iz crkve gdje govori sedmorici anđela. Izičite i izlite sedam čaša gnjeva Božega na zemlju. I otide prvi anđeo i izli čašu svoju na zemlju i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zvjerin i koji se klanjaju ikoni njezinoj. Drugi anđeo izli čašu svoju u more i posta krv kao od mrtvaca, te svaka živa duša umrije u moru. Treći anđeo izli čašu svoju na rijeke i na izvore vodene i posta krv. Čuh anđela vodjenog gdje govori: Pravedan si, Gospode, koji jesi i koji bješe, i sveci što si ovo sudio, jer proliše krv svetih i proroka i krv si im dao da piju jer su zaslužili. Čuh drugog iz oltara gdje govori: Da, Gospode Bože, svedržitelju, istiniti su i pravi sudovi tvoji. Četvrti anđeo izli čašu svoju na sunce i danom ubi da pali ljude ognjem. Opališe se ljudi od velike vrućine i huliše na ime Boga koji ima vlast nad zlima ovima i nisu se pokajali da mu dadu slavu. Peti anđeo izli čašu svoju na prijesto zvjerin i carstvo njezino posta tamno. Grizli su jezike svoje od bola i hulili na ime Boga nebeskog od bola i od rana svojih i nisu se pokajali od djela svojih. I šesti anđeo izli čašu svoju na veliku rijeku Eufrat i presahnu voda njezina da se pripravi put carevima od istoka sunčanoga. I vidjeh iz usta aždejinih, iz usta zvjerinih, iz usta lažnog proroka gdje su izašla tri nečista duha kao žabe, jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze carevima sveg vasionog svijeta da iskupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja. Evo idem kao lupeš, blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da gol ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. I sabra ih na mjesto koje se jevrejski zove Harmagedon. I sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestolja govoreći: Svrši se! I bi sjevanje munja i gromovi i glasovi i veliki potresi zemlje, kakvi nikad nisu bili od kako je ljudi na zemlji, tako veliki potresi. Grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznabožački padoše. Babilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina ljutoga gnjeva svojega. Sva ostrva pobjegoše i gore se ne nađoše. Veliki led kao glava pade s neba na ljude, i ljudi huliše na Boga od zla ledenog, jer je vrlo velika muka njegova. Ova zla neće biti sveopća, neće biti univerzalna, nego mjestimična, lokalna, ograničena. Kao što Izrael nije morao da pretrpi 10 zala koji su došli na Egipat, tako neće ni Božja djeca, koja su zapečaćena, morati trpjeti 7 posljednjih zala. Božja djeca će kroz jedno čudo biti zaklonjena od uništenja i sačuvana za vrijeme 5. zla. To iskustvo se u Bibliji zove Jakovljeva nevolja. To čitamo u proroku Jeremiji 30. poglavlje 7. stih. Jao, veliki je ovaj dan, nije bilo takvoga. Vrijeme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Za vrijeme šestog i sedmog zla biti će pripremljena i vođena velika borba u Harmagedonu. Svi demoni i bezbožni griješni ljudi priključit će se vodstvu Sotone, da bi se borili protiv Krista koji dolazi i njegovih anđela. To smo pročitali u Otkrivenju 16. poglavlje od 12. stiha pa do 16. Ali pročitajmo u Otkrivenju 19. poglavlje od 11. do 21. stiha. Vidjeh nebo otvoreno i gle konj bijel. Onaj koji sjeđaše na konju zove se vjeran i istiniti i sudi i vojuje po pravdi. Oči su mu kao plamen ognjeni. Na glavi njegovoj krune mnoge. Imaše ime napisano kojega nitko ne zna do on sam. Bješe obučen u haljinu crvenu od krvi i ime se njegovo zove Riječ Božja. Vojske nebeske iđahu za njim na konjima bijelim obučeni u bijelu i čistu svilu. Iz usta njegovih izađe mač oštar da njime pobije neznabožce. On će ih pasti palicom gvozdenom. On gazi kacu vina srdnje i gnjeva Boga svedržitelja. Na haljini i na stegnu svom ima napisano ime. Car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Vidjeh jednog anđela gdje stoji na suncu i povika glasom velikim govoreći svim pticama koje lete ispod neba. Dođite i skupite se na veliku večeru Božju da jedete mesa od careva i mesa od vojvoda i mesa od junaka i mesa od konja i od onih koji sjede na njima i mesa od svih slobodnjaka i robova i od malih i od velikih. I vidjeh zvijer i careve zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju s onim što sjedi na konju i s vojskama njegovim. I bi uhvaćena zvijer i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zvjerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj. Živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno koje gori sumporom. Ostali su bili pobijeni mačem onoga što sjedi na konju koji izađe iz usta njegovih. I sve se ptice nasitiše od mesa njihova. To je velika gozba koju je Bog prije 2000 godina pripremio pticama. One će jesti bilione ljudskog mesa. To će biti berba na zemlji, kad će Isus uništiti sve one ljude koji su ljubili grijeh. Otkrivenje 14. poglavlje od 17. do 20. stiha. Drugi anđeo iziđe iz crkve što je na nebu i imaše i on srp oštar. Drugi anđeo iziđe iz oltara koji imaše vlast nad ognjem i povika glasom onome koji je imao srp oštar govoreći. Zamahni srpom svojim oštrim. Odreži grožđe vinograda zemaljskog jer su sazrele bobice njegove. I baci anđeo srp svoj na zemlju i obra vinograd zemaljski i metnu u kacu velikog gnjeva Božjeg. Otoči se kaca izvan grada i iziđe krv iz kace sve do uzda konjima, 1600 potrkališta. To znači 296 kilometra daleko. Nakon toga strašnog krvoprolića, vratit će se Isus u svoju slavu. Otkrivenje 14. poglavlje 14. i 15. stih. I vidjeh oblak bijel i na oblaku sjedaše kao sin čovječi i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu. U ruci svojoj srp oštar. Drugi anđeo iziđe iz crkve vičući glasom velikim onome što sjedi na oblaku. Zamahni srpom svojim i žanji jer dođe vrijeme da se žanje jer se osuši žito zemaljsko. Kad Isus dođe, onda je vrijeme žetvi, tada će On svoju spašenu djecu uzeti sa sobom na nebo. Tisućugodišnje carstvo će započeti. Tisuću godina tišine na zemlji. Bezbožnici, ljudi koji su volili grijeh, ljudi koji će biti uništeni, spavat će tisuću godina u zemlji, san smrti. Iskupljeni će za to vrijeme gore na nebu bezbožnike pojedinačno suditi. Otkrivenje 24-6. Vidjeh prijestolje i sjedjahu na njima i dade im se sud i duše isječenih za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božu koji se ne pokloniše zvijeri ni ikoni njezinoj i nisu primili žiga na čelima svojim i na ruci svojoj. Oživjet će i carovaše s Hristom tisuću godina. Ostali mrtvaci ne oživješe dokle se ne svrši tisuću godina. Ovo je prvo uskrsenje. Blago onome koji ima dio u prvom uskrsenju. Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će biti svećenici Bogu i Kristu. Carovat će s njim tisuću godina. Zemlja će biti u istom takvom metežu kao što je bila u prvim danima stvaranja. Nijedan jedini živ čovjek neće u to vrijeme biti na zemlji. Jedino će Sotona i njegovi demoni biti na zemlji koja će u to vrijeme izgledati kao osamljena pustinja. Takva zemlja biti će njihov zatvor, njihova tamnica. Oni će biti bez posla, jer neće biti niti jednog jedinog čovjeka koga bi mogli zavesti. Tisuću godina će se zemlja odmarati, mirovati će za svoje subote koje su joj njezini stanovnici 6000 godina uskraćivali. Taj princip čitajmo u 3. Mojsijevoj 26. poglavlje 34. i 35. redak. Tada će zemlji biti mile subote njezine za sve vrijeme dokle bude pusta i kad vi budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će počivati i bit će joj mile subote njezine. Za sve vrijeme dokle bude pusta, počivat će, jer nije počivala u vaše subote kad ste u njoj živjeli. Ivan je vidio da će na kraju tisućugodišnjeg carstva sići sa neba na ovu staru zemlju veličanstveni grad Jeruzalem. Tada će Isus probuditi bezbožnike. Sotona će im reći da ih je On svojom silom i moći probudio. Otkrivenje 20. poglavlje 7. i 8. stih. I kad se navrši tisuću godina, pustiti će se Sotona iz tamnice svoje i izaći će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da iskupi na boj kojih je broj kao pjesak morski. sada će Isus Krist od strane njegovog naroda biti na svom prijestolju visoko uzdignut, iznad grada Jeruzalema. Taj prikaz je tako divan i čaroban da će Sotona i njegovi demoni i bezbožnici kleknuti na koljena i pokloniti se Kristu. Filipljanima 2:9-11. Zato i Bog povisi njega i darova mu ime koje je veće od svakog imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. Svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Krist na slavu Boga Oca. Kad Sotoni i njegovoj vojsci postane jasno da su za vječnost izgubljeni, tada njihov bijes neće poznavati nikakove granice. Nasrnuće na novi grad Jeruzalem da ga sa silom osvoje. Ovo je stvarno čudnovato. Svi oni koji su ljubili grijeh, svi ti imali su priliku da prime vječni život, jer im je on bio spremno i besplatno ponuđen od Isusa Krista, ali oni to tada nisu htjeli, ali sada nasrću silom na sveti grad. Toliko im je hitno da žele čak i silu da upotrijebe da bi zadobili vječni život. Slična situacija je bila i u vrijeme potopa. Kad se voda počela dizati, svi oni koji su odbili Noevu vijest htjeli su silom ući u kovčeg. Nahrlili su na vrata i htjeli su ih provaliti, razbiti. Ali bilo je prekasno. Voda potopa ih je povukla sa sobom. Na kraju 1000-godišnjeg carstva, kad će Sotona, demoni i bezbožnici nasrnuti na sveti grad, pasti će vatra sa neba i sve će ih sažeti. Vulkani će se provaliti. Vodenik iz atoma morskih će postati aktivan. Eksplodirat će i time prouzročiti toplotu od 1.000.000 gradi. Zemlja će od toga goriti i postati gorući pakao. Sada čitajmo u 2. Petrovoj poslanici 3. poglavlje od 10. do 12. stiha. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti. Zemlja i djela što su na njoj izgorjeće. Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakovim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjeg dana, kojega radi će se nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti. Otkrivenje 20:9. stih. Iziđoše na širinu zemlje i opkoliše logor svetih i grad ljubazni. Siđe oganj od Boga s neba i pojede ih. 14. i 15. stih. Smrt i pakao bačeni biše u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt, i tko se ne nađe zapisan u knjizi života, biti će bačen u jezero ognjeno. Sve će se raspasti i biti uništeno. Sve što je na ovome svijetu biti će u ognjenom jezeru uništeno. Sa užasom će cijeli svemir gledati prikaz u kojem će grijeh i griješnici biti uništeni. Zemlja će se pretvoriti u tečnu lavu, zatim će postati plinovita i konačno će sasvim nestati. Otkrivenje 20:11. stih. Zatim opazih veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Ispred njegovog lica iščeznu nebo i zemlja, ni trak im nije ostao. Neki od vas koji me danas slušate pomisliti će: to je jedan mučitelj, to je Bog bez milosti. Kakvo tiransko djelo je to učinjeno sa njegove strane? Ne, draga moja braćo, to nije istina. Bog je ljubav. On je svoju ljubav ponudio svima griješnicima. Molio ih je da se pokaju za svoje grijehe, da mu se vrate, da budu spašeni. Sin Božji je umro za izgubljeno čovječanstvo. Isus Krist je čak 6000 godina čekao da mu se vrate. Njihovu slobodnu volju je uzeo u obzir. Nikada ih nije prisiljavao da ga vjeruju i da mu budu poslušni. Ti bezbožni ljudi su namjerno i svojevoljno izabrali grijeh. Oni su namjerno izabrali Sotonu i vječnu smrt. Svaki čovjek mora imati svoj vlastiti izbor. Kad Bog uništi griješnika, onda on čini isto kao jedan liječnik, kirurg, koji vrši operaciju na jednim bolesnikom. Njegov organ koji je obolio od raka izreže i baca. Kirurg to čini radi toga da bi spasio ostalo tijelo čovjeka. Tako i Bog želi da spasi cijeli svemir od tih pobunjenika. Ova stara zemlja, prokleta radi grijeha, će nestati. Novi Jeruzalem, koji će biti nastanjen sa Kristom i njegovim spašinima, lebdit će u svemiru. Pred očima spašenih stvara Isus jednu novu zemlju i jedno novo nebo koji će biti ljepši od neba na nebesima. Tamo neće biti mora, jer nova zemlja više ne treba sistem pročišćavanja da bi otpad dezinficirala. Otkrivenje 21, 1 i 2. Vidjeh novo nebo i novu zemlju. Prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. Ja, Ivan, vidjeh grad sveti, novi Jeruzalem gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu. U njemu će stanovati sveto trojstvo sa svojom obitelji, a to su spašeni sa zemlje. Otkrivenje 21, 3 i 22. Čuh glas velikti gdje govori: evo stana Božeg među ljudima. Živeće s njima i oni će biti narod njegov. Sam Bog biti će Bog njihov. Crkve ne vidjeh u njemu, jer je njemu crkva Gospod Bog, svedržitelj i janje. Otkrivenje 22, 3 do 5. Više neće biti nikakve prokletinje i prijestolj Boži i janjetov biti će u njemu. Sluge njegove posluživat će ga i gledati lice njegovo. Ime njegovo bit će na čelima njihovim. Noći tamo neće biti i neće trebati vidjela od žiška, ni vidjela sunčano, jer će ih obasjati Gospod Bog. Carovat će u vijek vijeka. Oni će kraljevati i carevati i vladati kroz cijelu vječnost. Tamo ćemo naći edenski vrt sa rijekom života i drvetom života. Noći tamo neće biti, neće biti umora, neće nam biti potreban san. Pod vodstvom Isusa Krista radit će spašeni kao kraljevi i svećenici Božji. Spolnog života neće biti na novoj zemlji. Tamo se neće rađati djeca. Način života će biti sasvim drugačiji. Vodeće načelo na novoj zemlji će biti ljubav, sreća i harmonija. Isus Krist će nam sva čuda i svu silu svog stvaranja rastumačiti. Sve neshvatljive tajne prirode će nam rastumačiti. Kakvih li divnih mogućnosti razvoja koje će biti otvorene u budućim eonima, budućoj vječnosti, gdje nikakav grijeh, nikakva smrt neće sprečavati spašene u njihovoj nauci, u njihovim mislima i njihovim planovima. zamislite si kakvog li divnog prijateljstva i drugarstva će biti tamo, kada ćemo sa anđelima biti i sa bićima koje nisu nikada griješila. Naš će život biti obogaćen kroz prisustvo ljubavi i darova kojima će nas naš spasitelj obasipati. Naše sadašnje postojanje na ovoj staroj zemlji je mršavo, prazno i neplodno. Ovdje je jedna neprestana borba za opstanak života. Istinski život, dostojan biti nazvati se živim, imat ćemo tek tamo na novoj zemlji. Sve tajne i zagonetke našeg prijašnjeg života na zemlji biti će nam razjašnjene i mi ćemo reći: Gospode, ti si sve dobro učinio. Isuse, bio si jedan divan vođa. Križ će biti ovjekovječen, on će biti središte našeg proučavanja, jer križ ima neograničen broj tajni i zagonetki. Ono što je križ u prošlosti pridobio za svemir, to će taj križ u bezgraničnoj budućnosti održavati. Nova zemlja će biti središte cijelog svemira. Cijeli kozmos će se okretati oko prijestolja Božjeg. I kao što će novi eoni, novi vjekovi dolaziti i odlaziti, razvijat će se i ostvarivati sve novi i novi planovi. Stvari koje mi nikada nismo vidjeli primati će svoja obličja pred našim očima. Bog će uvijek biti djelotvoran. On će svoje planove i ostvarenja koja se odnose na svemir otkrivati svojoj spašenoj djeci. 1 Ivanova 3:1-2. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac da se nazovemo Božja djeca, da to i budemo. Zato nas svijet ne poznaje, jer njega ne pozna. Ljubazni, sad smo djeca Božja, a još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da kad se pokaže, biti ćemo kao i On, jer ćemo ga vidjeti kao što i jeste. Otkrivenje, 1 Poglavlje 5:6. Od Isusa Krista, koji je vjerni svedok i prvi od mrtvih, knez nad carevima zemaljskim, i koji nas ljubi i koji nas opra od grijeha naših krvlju svojom, koji nas učini carevima i svećenicima Bogu Ocu svojemu, njemu slava i država u vijek vijeka. Otkrivenje, 21. poglavlje 3-5. I čuh glas veliki s neba gdje govori: Evo stana Božjega među ljudima. Živjet će s njima i oni će biti narod njegov. Sam Bog bit će s njima Bog njihov. Bog će otrti svaku suzu sa očiju njihovih. Smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Reče onaj što sjeđaše na prijestolju: Evo, sve novo tvorim. Reče mi: Napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne. Kakva divna budućnost! Da, takvu divnu budućnost će imati Isusovi sljedbenici. Budućnost iznad naših očekivanja ćemo imati. U 5. knjizi svjedočanstva od E.G. White, original strana 699, stav 2, piše: Evo Božji cilj je pred nama, koji obuhvaća sva razdoblja ljudske historije i koji će biti ispunjen samo u beskonačnim vremenima vječnosti. Skreću nam pažnju na tome koje imaju beskonačnu dubinu i značaj u odnosu na Božju vladavinu i ljudsku sudbinu. Knjiga Patrijarsi i proroci u originalu na stranici 602, stav 1, stoji: Samo vječnost može ljudima koji su prema Božjem obliču stvoreni da otkrije, onu divnu sudbinu na koju su pozvani. Ako promatramo ono što će slijediti poslije stvaranja nove zemlje, onda Isusove riječi koje je uputio svojim učenicima dobijaju svoje značenje. Gospod je rekao: još mnogo toga vam imam reći, ali sada ne možete snositi. Ivan 16.12. Bogati mladić je upitao Isusa: šta da učinim da dobijem vječni život? Taj mladi čovjek je očekivao jednostavan odgovor. Ali kad je čuo da mu Isus hoće uzeti ono što mu je ležalo na srcu, ono što je više volio nego Boga, okrenuo se žalostan od Isusa. Mladić je gledao na prolazne stvari života, dok je Isus pokušavao da mu skrene pažnju misli na vječne stvari, međutim nije mu to uspjelo. Ondašnji izbor se nije odnosio na zemaljske ili nebeske vrijednosti. Izbor koji je taj mladi čovjek morao odlučiti odnosio se na dvije osobe. Morao se odlučiti ili za Krista da ga slijedi ili da slijedi samoga sebe. Mladić je donio odluku. Volio je više sebe nego Krista. Ovisio je o stvarima ovoga svijeta. Pavle je pisao: tjelesno mudrovanje smrt je, a duhovno je mudrovanje život i mir. Tjelesno mudrovanje je neprijateljstvo Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjem niti može. A oni koji su u tijelu ne mogu Bogu ugoditi. To nalazimo u Rimljanima poslanici 8. glava 6 do 8. Moja draga braćo, i vi se danas morate odlučiti koga ćete slijediti. Ja se nadam i molim se da ćete imati pravi izbor, da ćete izabrati Isusa Krista, divnog Božjeg Sina. Da, na novoj zemlji će svaki od nas otkriti da je njegov život na zemlji bio jedna savršena cjelina od tisućama čuda, jedan lanac od nebrojenih čuda, a ti ćeš tu divnu istoriju tvojih čuda pričati svuda u vječnosti. Bezgrešna bića će u našem osobnom svjedočenju vidjeti Božju ljubav, vidjet će ljepotu njegovog plana spasenja, te kako se taj plan u tvom životu ispunio na jedan jedinstven način. Sva ta neispitana blaga, neizmjernu ljubav i nerazjašnjivo poniženje Isusa Krista uveličat će i proslaviti našeg Spasitelja. Cijela istorija našeg života, naše osobno spasenje nam danas još nije sasvim poznato, ali kad kroz Božju milost dođemo na nebo, tada će nam to Isus lično ispričati, cijelu istoriju našeg života, sve pobjede i sve poraze, o tome kako nas je On spasio. Zatim će anđeo koji nas je pratio od koljevke pa do groba, tada će i on ispričati našu istoriju života i svoja iskustva sa nama. On će nam razjasniti Božje vodstvo i sve neprirodne događaje u našoj sudbini, koji pokazuju da je Božje obećanje u Rimljanima poslanici 8. poglavlje 28. stih istinito. Znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, jer su pozvani po njegovom namirenju. Amen.